Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2008.
Ivan Klíma, Moje první lásky, čte Ladislav Mrkvička. Miriam. Otcova sestřenice Silva slavila svoje zasnoubení. Teta Silva byla maličká, nosatá, opálená a výřečná. Před válkou pracovala jako účetní v bance, teď se stala zahradnicí, zatímco její nastávající, původním povoláním právník, byl zaměstnán na proviantůře. V čem jeho práce spočívala, jsem nevěděl, ale otec sliboval, že se na oslavě dočkáme překvapení a významně mlaskl, čímž ve mně a v bratrovi vyvolal nadšený zájem. Teta bydlela v týž kasárnách jako my, v komůrce s okénkem do chodby. Komůrka byla tak malá, že jsem si nedovedl představit, čemu kdy mohla sloužit. Nejspíš uložení nějakých drobností, třeba podkov, bičů, kasárna bývala jezdecká, anebo ostruh. V pokojíku měla teta postel a stolek složený ze dvou kufrů. Na vrchním kufru prostřela teď ubrus a na několika papírových kartonech rozložila chlebíčky. Byly to opravdové chlebíčky, obložené kousky salámu, sardinek, játrové paštiky, syrového tuřínu, okurky a skutečného sýra. Všiml jsem si, jak bratr začal hlasitě polikat sliny. Neuměl se ještě ovládat. Nechodil nikdy do školy. Já ano, já už četl o moudrém Odysseovi i zapomnětlivém Paganelovi. A něco jsem tedy věděl o bozích i ctnostech mužů. Ženicha jsem viděl prvně v životě. Byl to mladík s kudrnatými vlasy a s kulatými tvářemi, na nichž se vůbec nezračila válečná bída. Tak jsme se sešli v komůrce, jejíž okénko bylo zatemněno, 9 se nás dovnitř vtěsnalo. Vzduch se brzy vydýchal, steplal a nasákl potem, ale my jedli, hltali jsme ty nevídané dobroty, které zřejmě dodal ženich z proviantury, zapíjeli sousta náhražkovou kávou, která vonila mlékem a byla skvěle oslazena. V jednu chvíli otec cinkl nožem o hrníček a pravil, že není tak zlého času, aby se v něm nemohlo udát něco dobrého. K mnoha pozoruhodným událostem, mezi něž řadí porážku Němců u Sevastopolu a anglickou ofenzívu v Itálii, musíme počítat i tuhle slavnost. Otec přeje oběma novomanželům, aby už příští měsíc si mohli vyjet na svobodnou svatební cestu, přeje jim brzký mír a společné štěstí a lásku. Lepší být smutný s láskou, překvapil otec všechny citátem z Goethe, než být veselý bez ní. Pak jsme ještě zaspívali několik písniček a protože se už začínala vydávat večeře, museli jsme oslavu ukončit. Když jsem se vracel s plným esšálkem tuřínové břečky, uviděl jsem u jednoho z obloukovitých a nezasklených výklenků pro okna sedět bělovlasého mistra Spéra. I on měl vedle sebe stát svoji misku, jenže už vyjedenou. Na klíně držel desky, na něž si připevnil kousek čtvrtky a kreslil. Na naší chodbě bydlelo několik malířů, ale mistr Spéro byl nejstarší a nejslavnější. V Holandsku, odkud pocházel, navrhoval medaile, bankovky a známky. Sama královna mu prý sedávala modelem. Tady si kreslil, i když to bylo přísně zakázáno, na maličké čtvrtky obrázky z našeho Goethe. Obrázky tak titěrné, že mi připadalo nemožné, aby ty jemné čárky vytvořila stařecká ruka. Jednou jsem se odvážil, dal dohromady své znalosti němčiny a zeptal jsem se pana Spéra, proč kreslí ty obrázky tak drobné. Umzí besser zu verschlucken, odpověděl mi. Ale možná, že jsem špatně rozuměl, že říkal Verschicken, anebo dokonce Verschenken. Teď jsem se s obdivem díval, jak mu na papíru přibývají stařečci a stařenky, kteří se tísní ve frontě. Nebyli větší než zrnka rýže, ale přesto měl každý z nich oči, nos, ústa a na prsou židovskou hvězdu. Jak jsem upřeně hleděl na papír, zdálo se mi, že se postavičky rozběhly, hemžily se po papíře jako mravenci, až se mi z toho zatočila hlava a musel jsem přivřít oči. Tak co tomu říkáš? Bělovlasý mistr se při té otázce na mě ani neohlédl. Krásné, vydechl jsem. Nepřiznal bych mu za nic, že i já po jeho vzoru už zkoušel zalidnit papír drobnými postavičkami, že ve slunečnějších chvílích, kdy si připustím budoucnost mimo prostor šancí, si pro sebe představuji nějaké svědecké povolání, být básníkem, hercem či malířem. Najednou mě něco napadlo. Směl bych vám nabídnout trochu polévky? Teprve teď se ke mně stařík otočil. Copak, podivil se. Už dávali nášup? A nebo jsi nemocný? Moje teta se vdávala, vysvětlil jsem. Pan Spero tedy zvedl ze země svoji dočista vyjedenou misku a já mu do ní odlil víc než polovinu své porce tuřínové břečky. Uklonil se trochu a řekl: děkuji, děkuji velmi za projev náklonosti. Bůh vám to oplatí. Jenže kde je Bůh? Přemítal jsem večer, když jsem už ležel na kavalci, prolezlém štěnicemi a navštěvovaném blechami. A v čem oplácí dobré? Nedovedl jsem si ho představit. Nedovedl jsem si představit naději mimo tento svět. A tento svět? Naslouchal jsem každého večera s úzkostí do tmy. Nezadupou na chodbě kroky? Nepřetrhne ticho zoufalý výkřik? Nerozevřou se náhle dveře a nevstyčí se v nich posel s proužkem papíru, na němž bude naťukáno moje jméno? Bál jsem se usnout, aby se nestalo, že mě tu zaskočí úplně bezmocného. Pak už se před ním neukryju. Ukryt jsem si vymyslel ve sklepě s bramborami. Protáhl bych se večer, už po zavírací hodině, úzkým okénkem a zavrtal se tak hluboko dohromady, že by mě žádný SSák neuviděl a žádný pes nevyčmuchal. Bramborami bych se živil. Jak dlouho se člověk může živit syrovými bramborami? Nevěděl jsem ale, jak dlouho ještě mohla trvat válka. Ano, na tom všechno záleželo. Věděl jsem, že z kouta u kamen vyklouzne strach. Skrývá se tam celý den skrčený někde v rouře nebo pod prázdným uhlákem, ale teď, když všichni spí, ožije a přiťapká mi studeně dýchat na čelo a jeho bledé rty budou šeptat: bě, běda, tobě bě. Tichonce jsem slezl ze svého kavalce a po špičkách došel k oknu. Znal jsem ten pohled dobře. Temné koruny starých lip před oknem, cihlovou bránu, která zela černou prázdnotou, ostré obrysy šancí. Opatrně jsem poodhrnul zatemňovací papír a ustrnul. Koruna jedné z lip modravě plála. Světlo, které z ní vycházelo, bylo přízračné, studené a zároveň oslnivé. Okamžik jsem na ně zíral. Rozeznal jsem každý lísteček, každou ze zářivých větévek a zároveň jsem si uvědomoval, jak se ty větve i listy skládají do podoby obrovské, zešklebené tváře, jejíž planoucí oči na mě hleděly. Hrdlo se mi tak sevřelo, že bych nedokázal vykřiknout, ani kdybych se k tomu odvážil. Pustil jsem černý papír a okno opět zastřela tma. Chvíli jsem nehnutě stál u okna a zápasil s pokušením ještě jednou papír nazvednout a pohlédnout do té tváře. Už jsem se neodvážil. K čemu bych to také dělal? Viděl jsem ji před sebou, jak prosvítá zatemněním, jak poskakuje po temném stropě. Tančila mi před očima, i když jsem pevně zavřel víčka. Co znamenala? Komu patřila? Přinášela mi nějaké poselství? A jak poznám, jestli dobré nebo zlé? Ráno z včerejších radostí i úzkostí nezbylo nic. Šel jsem si pro svou porci hořké kávy, zhltl dva krajíce chleba pomáznutého margarínem. S úlevou jsem si uvědomil, že válka opět poskočila o jednu noc. O jednu noc se tedy musel přiblížit nepředstavitelný mír. Odešel jsem za kovárnu hrát odbijenou a hodinu před obědem jsem už stál s velikým plecháčem ve frontě na svou a na bratrovu osminku mléka. Fronta mířila do úzké klenuté místnosti, ne nepodobné té, v níž bydlela teta Silva. Uvnitř za železným hrncem stála dívka v bílé zástěře. Odebírala od pokorných čekatelů poukázky, pak zalovila některou z nepatrných odměrek v hrnci a ukápla do podané nádoby trochu odstředěné tekutiny. Když jsem před ní stanul, podívala se na mě, okamžik setrvala pohledem na mé tváři, pak se usmála. Znal jsem ji samozřejmě, ale vlastně jsem si ji nikdy pořádně nevšiml. Měla černé vlasy a pihovatou tvář. Naklonila se opět nad svůj železňák, vzala můj hrnek, uchopila největší z odměrek, ponořila ji do nitra obrovité nádoby a pak její obsah vyprázdnila do mého hrnce. Spěšně do něho nalila ještě dvě dávky a opět se na mě usmála. Jakoby mi tím úsměvem chtěla sdělit něco podstatného, jakoby se mě jim dotýkala. Vrátila mi můj hrnec naplněný až po okraj a já zamumlal, že děkuji. Nechápal jsem nic. Nebyl jsem zvyklý přijímat cizí úsměvy, ani jakékoliv projevy přízně. Na chodbě jsem se opřel o zeď a jako bych se bál, že by mohla vyběhnout za mnou a odebrat mi tu nepatřičnou dávku, začal jsem pít. Vypil jsem nejméně 2/3 mléka s dobrým vědomím, že ani tak můj bratr nebude ošizen. Večer, ještě než z kouta vyklouzl strach, snažil jsem se jej předběhnout, něčím jej pozdržet. Myslel jsem na tu zvláštní událost. Rád bych si ji vysvětlil, dal třeba do souvislosti se slavnostním díkem starého malíře a tedy s účinkováním vyšší moci, ale neodhodlal jsem se přikládat sám sobě a svému činu takovou důležitost. A co značilo včerejší plamenné znamení? Náhle mi vytanulo před očima, mrazivě mě naplnilo svou září. Mohlo to světlo náležet něčemu dobrému? Přinutil jsem se, slezl z kavalce a bez dechu nadzvedl cíp zatemnění. Venku panovala neporušená temnota, černá koruna lípy se kymácela v porivech větru, po obloze se hrnulo mračno, jehož okraje mihotavě ozářil bezzvučný blesk. Druhý den jsem čekal pln nedočkavosti ve frontě, v ruce opět svůj dočista vymytý hrnec. Stálo mě velké úsilí, abych se odvážil pohlédnout jí do tváře. Oči měla velké, podlouhlé jako mandle a tmavé skoro jako náhrašková káva. Usmála se na mě? Snad dokonce spiklenecky mrkla, nebyl jsem si jist. Nalila 3 plné odměrky do mého hrnku a podala mi jej jakoby nic. Před vchodem do výdejny jsem vypil 3/4 svého mimořádného přídělu a pozoroval přitom, jak ostatní vycházejí se svými nádobami, v nichž bílá tekutina stěží stačila pobrindat dno. Stále jsem nic nechápal. Loudal jsem se po dlouhé chodbě a dlaní zakrýval hrnec. I po tom, co jsem upil, zbývalo v něm nepatřičné množství. Dokonce se na mě dvakrát usmála. Vstupovalo do mě tetelivé a blažené rozechvění. Večer sotva jsem zavřel oči. Spatřil jsem své plamenné znamení, zářivou tvář. Tentokrát však ztratila svou výhružnost a rychle nabývala povědomou podobu. Už jsem rozeznával drobounké pyhy nad horním rtem, už jsem poznával ústa poněkud pootevřená do úsměvu, její mandlové oči se na mě dívaly pohledem tak zvláštním, až jsem ustrnul. Její oči na mě hleděly s láskou. Náhle jsem pochopil smysl ohnivého znamení i smysl toho, co se dálo. Byl jsem zamilován. V koutě zašelestila myš, kde si pod námi bouchly dveře. Svět však ode mě odstoupil. Hleděl jsem do líbezné tváře a cítil, jak se má vlastní tvář uvolňuje, jak se má ústa usmívají. Co mám udělat, abych tě uviděl? Živoucí, skutečnou. Abych tě uviděl teď hned, a ne až tam, kde mezi námi trčí dřevěná stolička s obrovským hrncem. Ale co bych si počal, kdybychom se opravdu setkali? Když jsem příštího dne obdržel svůj zmnohonásobený příděl mléka a něžný a výmluvný pohled mě ujistil, že se nemýlím, už jsem neunesl osamělost svých citů. Aspoň zmínit jsem se o ní musel každému, s nímž jsem mluvil, a každá ta zmínka rozněcovala mé city. Navíc jsem se od přátel dozvěděl, že se jmenuje Miriam Dojčová. Bydlí ve stejném patře jako já, jen na opačném konci chodby. I číslo místnosti jsem zjistil. 203. Také věk jsme zvažovali. Někteří se domnívali, že je jí 16. A jiní dokonce, že už 18. A někdo pravil, že ji viděl dvakrát s jakýmsi Fredem. Ale nemuselo to nic znamenat. Samozřejmě, že to nic neznamenalo. Žádný Fred si jistě neodnášel denně plný hrnec mléka. Kde by ho taky moje drahá Miriam tolik brala? Věděl jsem teď o ní téměř vše. Mohl jsem dokonce za ní kdykoliv během dne zajít a říct jí, co jsem jí vlastně měl povědět. Jak bych zdůvodnil, že jsem pronikl na její pokoj? Nějakou záminku? Mohl bych si sebou vzít ušmudlaný výtěz k příběhu o trojské válce? Přinesl jsem ti tu knížku za to mlíko. Jenže nic takového jsem nesměl vyslovit před ostatními. Mohl bych jí požádat, aby se mnou vyšla na chodbu. Ale co kdyby řekla, že nemá čas? Co kdybych jí urazil zmínkou o tom mléku? Zdálo se mi, že o projevech lásky se nesluší mluvit. A co jestli se úplně mýlím? Proč by měla ta krásná dívka milovat mě? Hubeného, rozcuchaného, otrhaného? Ani vousy mi ještě nezačaly růst. Docela na dně svého kufru jsem měl košili, kterou jsem nosil jenom o svátcích. Byla kanárkově žlutá, na rozdíl od mých ostatních košil se jí ještě netřepily ani manžety, ani límeček. Oblékl jsem si ji. Trochu mě škrtila u krku, ale to jsem byl připraven snést. Měl jsem v kufru ještě oblek. Bohužel jsem už z něho vyrostl. Matka se mi snažila prodloužit nohavice, ale stejně mi sahaly jen po kotníky a rukávy nastavit nebylo čím. Chvíli jsem váhal, ale nic lepšího jsem na vybranou neměl. Svlékl jsem si zase košili, nalil si do lavor vodu a důkladně se umyl, krk dokonce kartáčem.